Bună dimineața, astăzi e luni, 15 martie, la microfon Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Meteorologii prognozează o ofensivă mai fermă a primăverii pe parcursul acestei săptămâni, deocamdată însă astăzi va fi destul de rece și neconfortabil. Va ninge și va ploua practic pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Temperaturile vor oscila între o medie de plus 3 în nord, 6 în centru și la Chișinău, iar la Comrat și Cahul termometrul ar urma să indice plus 9 și plus 10.
Și un avertisment. Uriașele cantități de praf și material antiderapant spulberate de vânt după topirea zăpezii devin un pericol grav pentru sănătate. Așa că apel suplimentar către serviciile comunale, străzile și terenurile adiacente trebuie curățate cu mare îndârjire și rapiditate. Compensațiile sociale menite să îndulcească un pic gustul amar pe care îl lasă tarifele la gaze, curentul electric și căldură vor intra în buzunarele oamenilor până la sfârșitul acestei luni, promit autoritățile. Tot bucurie și asta, dar nu cumva doar cârpim niște găuri în buzunarele săracilor sau foarte săracilor? Sunt oare aceste compensații partea unor politici sociale sănătoase de lungă durată sau doar un fel de anestezie ca să ne doară acum mai puțin? Niște întrebări, pe lângă altele pe care am dorit să le adresăm invitatului emisiunii din această dimineață, domnul ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciu.
O eventuală formă de combatere a sărăciei, de data asta cu ce se mai poartă sub nădragi și în jurnalul de corespondent de astăzi al lui Dan Alexe. Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu amănuntul, ne va vorbi despre cum e să stai la coadă ca să-ți iei porția tradițională de umilință.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Alexandru Ieftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Compensațiile pentru sezonul rece întârzie, la fel ca și îmbunătățirea vremii, dar vor veni totuși. Ministerul Justiției respinge înregistrarea Noii Drepte, organizație descrisă ca extremistă și xenofobă. Partidul premierului rus Putin câștigă alegerile regionale, dar cu voturi mai puține. În scădere se află și popularitatea președintelui francez Sarkozy. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, spune că plata compensațiilor pentru perioada rece a anului întârzie din cauza mecanismului complex, dar beneficiarii își vor putea ridica banii de la Casa Națională de Asigurări Sociale la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie. Compensația de 130 de lei lunar pentru lunile ianuarie, februarie și martie va acoperi diferența de tarif după scumpirea gazului, curentului electric și căldurii. Au dreptul la compensații familiile cu venituri mici care primesc alte ajutoare sociale, pensionarii și bugetarii cu un venit lunar mai mic de 700 de lei pe lună. Ministerul Justiției a respins înregistrarea organizației Noua Dreaptă pe motiv că dosarul depus este incomplet, dar și pentru legături cu asociații extremiste și xenofobe. Ministerul spune într-un comunicat de presă că unul din fondatorii organizației are legături cu mișcarea Noua Dreaptă din România, care susține ideologia legionară. Legea cu privire la contracararea activităților extremiste în Republica Moldova interzice înființarea asociațiilor obștești care își propun acțiuni extremiste, mai spune comunicatul. Premierul Vlad Filat a declarat la Bălți că Alianța pentru Integrarea Europeană va renunța la referendum pentru adoptarea unei constituții noi, dacă intenția va fi criticată de experții străini. La o întâlnire cu administrația locală vineri, primul ministru a insistat că adoptarea unei constituții noi este necesară și nu trebuie să provoace nervozitate. Intenția Alianței de Guvernare este criticată de Partidul Comuniștilor, care dorește depășirea impasului la alegerea unui nou șef al statului prin repetarea alegerilor parlamentare anul acesta, așa cum rezultă din Constituția actuală. Rezultatele parțiale în urma alegerilor regionale din Rusia arată că Partidul la Guvernare Rusia Unită a ieșit învingător, dar cu un număr de voturi mai mic decât la alegerile precedente, pe fundalul creșterii prețurilor și șomajului din cauza crizei economice. Partidul premierului Vladimir Putin pare să fie pe cale de a pierde cel puțin o competiție importantă, cea pentru primăria orașului siberian Irkutsk, unde, potrivit rezultatelor parțiale, conduce candidatul Partidului Comunist. Președintele francez Nicolas Sarkozy și partidul său de centru-dreapta se află în scădere de popularitate, potrivit rezultatelor aproape complete după primul tur al alegerilor regionale de duminică. Candidații socialiști și ai altor partide de stânga au obținut 53% din voturi, în timp ce conservatorii lui Sarkozy și alți candidați de dreapta au obținut aproape 40%, inclusiv 12% candidații Frontului Național, formațiunea de extremă dreapta condusă de Jean-Marie Le Pen. Consilierul politic principal al președintelui american Barack Obama a descris drept destructiv pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu anunțul Israelului că va construi 1600 de locuințe noi într-un cartier evreiesc în Ierusalimul de Est. David Axelrod a mai declarat televiziunii americane NBC că gestul a fost de asemenea o insultă la adresa Statelor Unite, principalul aliat al Israelului. Anunțul israelian a fost făcut în timpul vizitei vicepreședintului american Joe Biden în Israel, la scurt timp după ce palestinienii acceptaseră să reia negocierile de pace în mod indirect cu medierea Statelor Unite. Duminică, premierul Israelului Benjamin Netanyahu și-a exprimat regretul în legătură cu momentul ales pentru anunț, dar a făcut apel la calm. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Așadar, invitatul emisiunii din această dimineață este domnul ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc. Bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și mersi mult pentru invitație.
Domnule ministru, sigur că cei 390 de lei pe care îi vor primi oamenii în calitate de compensații la gaz, curent și căldură pentru ianuarie, februarie și martie sunt niște bani. Poate pentru unii o chestiune de viață și moarte. Dar nu cumva cârpim astfel doar găurile din buzunarele săracilor? Sunt oare aceste compensații forma cea mai potrivită pentru a soluționa o problemă gravă și absurdă uneori?
Aceste compensații sunt, în primul rând, un răspuns pe care l-am putut noi găsi în momentul de față la condițiile dificile în care s-au pomenit mai multe categorii de persoane, mai multe grupuri. Un răspuns pe care nu-l putem asuma în contextul în care guvernul și-l poate asuma, în contextul inclusiv și al situației economice din țară. Este și, nu în ultimul rând, este o compensare și a altor activități care deja sunt întreprinse. Vreau să menționez aici că există în continuare sistemul de compensații nominative vechi pe care noi intenționăm să-l reformăm și pe lângă aceasta, anul acesta, deci în sistemul de compensații au fost bugetate 390 de milioane de lei, plus există și sistemul de ajutor social care se oferă oamenilor în funcție de nevoie, de veniturile pe care le au ei. Cu adevărat, poate că nu va rezolva toate problemele, dar este un sprijin, un ajutor, mai bine spus.
E limpede, domnule ministru, e limpede, dar e chiar forma cea mai potrivită și de durată sau doar acționăm ca un fel de pompieri acum în timp de ea?
Nu chiar și ca pompieri, evident că s-a anunțat deja că aceste compensații sunt doar pentru anul 2010. În continuare, noi vom veni până la toamnă cu un mecanism mai clar de compensare a costurilor foarte înalte pentru întreținere, pentru cele mai vulnerabile categorii, ceea ce ar însemna că va trebui să inserăm acest mecanism în sistemele existente, în sistemul de ajutor social, să vedem, poate e necesar un nou cadru legislativ care să fie mai permanent și, dar în același timp, mai flexibil. Adică celelalte plăți sociale care există să fie adaptate și la problemele ce sunt întâlnite de populație în timpul de iarnă.
Dar, în general, știi cumva dacă persoanele care vor beneficia de aceste plăți și-au plătit deja tarifele la serviciile comunale sau așteaptă să ia banii ca scape de ele imediat? Mă întreb, oare nu există cumva riscul ca oamenii să se vadă nevoiți să păstreze și banii, dar și datoriile la facturi?
Astfel de risc există la nivel teoretic, însă în practică demonstrează că aceste persoane sunt cei care își achită facturile în primul rând, cât de straniu nu ar fi. Atât pensionarii cât și persoanele defavorizate sunt cei care țin la facturile lor și le achită. Din alt punct de vedere, noi deocamdată nu avem un mecanism, să spunem așa, de a verifica în mod direct și instant cum vor cheltui oamenii acești bani. Evident că vom face uz de structurile de asistență socială, de cei ce există în țară, ca să putem să oarecum să motivăm oamenii ca să utilizeze banii în anume în acest scop.
Există cumva calcule care să arate cât acoperă cei 130 de lei lunar din cheltuielile omului pentru gaze, curent, căldură?
În primul rând, vor beneficia în jur de 160.000 de oameni de această compensare. Deci sunt categoriile, iarăși spun, cele mai vulnerabile. Nu a fost posibil ca să putem să compensăm aceste cheltuieri pentru toți oamenii. Într-al doilea rând, noi ținem să menționăm că este un sprijin pentru a acoperi aceste cheltuieri și nici de cum o înlocuire. Noi nici nu ne putem permite, nici nu avem posibilitățile să acoperim în totalmente aceste cheltuieli. Deci aici înseamnă că noi estimăm pentru familiile care le-am selectat noi, pentru oamenii care le-am selectat, că aceste cheltuieli vor acoperi mai mult din jumătate din costurile pentru aceste scumpiri.
Domnule viceministru, la distanță de aproape 4 luni de când sunteți ministru adjunct, care vi se pare problema cea mai gravă din perspectiva politicilor sociale, a protecției sociale?
Considerăm, de fapt, că obiectivul nostru trebuie să fie centrat asupra eficienței sistemului de protecție sociale din Republica Moldova, astfel încât acele investiții, acele plăți pe care le face statul să ajungă la cei mai vulnerabili. Să diminuăm din inegalitățile care există și astfel încât să avem posibilitatea să intervenim la nivelul familiei cele mai vulnerabile, la nivelul persoanelor cu dizabilități, la nivelul persoanelor solitare. Deci eficientizarea, utilizarea eficientă a resurselor este principalul obiectiv și aș spune eu cea mai importantă problemă. Pentru asta noi trebuie să analizăm foarte bine modalitatea de administrare a sistemului de protecție socială la toate nivelurile, la nivelul național, regional și la cel local și evident modalitatea de a reacționa prompt, de a identifica categoriile vulnerabile și de a reacționa prompt la problemele pe care le au ei.
Dumneavoastră sunteți fericit de modul în care se aplică sau se încearcă realizarea acestor obiective de care vorbiți acum?
Nu pot să spun că sunt fericit, fiindcă este un domeniu în care este foarte mult de lucru. Dar evident că mă bucur foarte mult atunci când deja se registrează unele succese mici, unele pași mici în obiectivele pe care le-am propus.
Perfect. În general,
Observăm creșterea numărului de persoane care sunt incluse în sistemul de ajutor social. Ajutor social care se oferă în baza testării veniturilor sau testării mijloacelor pe care le au aceste familii. Deci înseamnă că pas cu pas lucrurile se schimbă și oamenii încep să aibă încredere și în acest nou sistem care propune obiective foarte clare, să spunem, de a renunța la modalitatea de compensare sau de modalitatea de ajutor universală tuturor câte puțin și de a merge pe linia nevoilor particulare ale familiei.
În general, domnule ministru, cât de fericită este, comparativ, bineînțeles, Republica Moldova dacă pornim de la raportul dintre persoanele care muncesc și pensionari, persoane cu dizabilități sau alte categorii care, în mod firesc, nu pot produce, ca să spunem așa?
Într-adevăr, aici probabil că stăm destul de greu. Noi avem în Republica Moldova în jur de 1.200.000 de persoane ocupate în câmpul muncii și comparativ 1.700.000 de persoane care sunt incapabile de muncă sau în incapacitate de muncă. Din acest considerent vă dați seama, deja raportul este unul negativ. Ceea ce încă o dată confirmă faptul că trebuie să atragem atenție la eficiență, să evităm cazuri în care anumite persoane care pot beneficia, care pot să muncească, care au capacitatea să muncească și chiar fac acest lucru, se bucură mai mult de privilegii decât de un suport social. Iar alte persoane care n-au posibilitatea să muncească cu adevărat se bucură de o intervenție foarte, spunem așa, slabă a statului.
Dacă vorbim de bătrânii singuratici rămași așa din diferite motive, câți dintre ei procentual se află sub îngrijirea statului, fie că e vorba de îngrijiri la domiciliu sau altă formă de asistență și ce se întâmplă de fapt cu ceilalți?
În mod direct, să spunem că există un procent de aproximativ 10% din numărul total de bătrâni care se bucură de o formă sau alta de protecție din partea statului. Dar evident că aici ne confruntăm cu probleme destul de mari. Ministerul la momentul de față are doar câteva instituții naționale, republicane, să spunem, în care se află aceste persoane. La nivel local vedem că există o practică pozitivă până la un moment dat de deschiderea unor aziluri sau centre comunitare mici, da, care oferă servicii pentru regiune, comunitățile din împrejurime. Însă cu timpul trebuie să examinăm, deci de fapt trebuie să ne punem și o întrebare. Am observat că foarte multe solicitări privind îngrijirea la domiciliu sau privind plasarea într-o instituție din partea oamenilor vin din partea bătrânilor care au familii și care au copii, poate în comunitatea de alături sau peste două comunități, peste două raioane. Și aici noi ne punem întrebarea și vrem foarte mult să intervenim și la nivelul să promovăm și să motivăm solidaritatea de familie. Există foarte clar stipulat și în codul familiei că și părinții trebuie să aibă grijă de copii.
Dar este adevărat, domnule ministru, cred că este o temă absolut aparte de care sper sau la care sper să discutăm odată, pentru că este extrem de important și interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, dar acum vreau să vă întreb, sunteți la un minister care se află inevitabil cel mai aproape de suferința omenească, în afară poate de spitale și pompe funebre. Dați-ne, dacă puteți, un semn, un indiciu de optimism legat de vreo apropiată schimbare, proiect sau inițiativă care ar urma să se producă, ca să începem și noi ziua asta mai optimist un pic.
Exact. Optimismul există și deci există foarte clar semne. Noi continuăm să dezvoltăm rețeaua de servicii comunitare pentru familiile, pentru persoane aflate în dificultate. Chiar recent am vizitat ultimele două centre pentru persoane singuratice care au fost deschise în ultimii 9 luni de zile. Continuăm să optimizăm modalitatea de distribuire a ajutorului social, să facem acest proces cât mai transparent. Doar acest an am reușit să dublăm ajutorul și prin acest sistem foarte, să spunem așa, bine direcționat, intenționăm să intervenim anume la familia care se află în incapacitate de a produce bunăstare individual.
Așa
este
să
mult
ne ajute
mai bine decât să aștept modificări de legi când ai un sistem care poate să reacționeze pe parcursul unui an în orice situație.
Să vă ajute Dumnezeu în intențiile dumneavoastră. Domnule Pesenciuc, vă mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Domnule și domnilor, interlocutorul nostru de astăzi a fost Vadim Pistrinciuc, ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Este ora 7 și peste 30 de și este ora 7 și 17 minute, iertați-mă, doamnelor și domnilor. În continuare îl veți mai putea asculta pe Dan Alexe cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre impactul desuurilor bărbătești asupra încălzirii globale, dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Alexandru Eftode.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, spune că plata compensațiilor pentru perioada rece a anului întârzie din cauza mecanismului complex, dar beneficiarii vor putea ridica suma de 390 de lei pentru 3 luni de la Casa Națională de Asigurări Sociale la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie. Ministrul adjunct al Muncii, Vadim Pistrinciuc, a declarat azi dimineață Europei Libere că mulți dintre cei care vor primi compensațiile și-au achitat deja probabil facturile.
Practica demonstrează că aceste persoane sunt cei care își achită facturile în primul rând, cât de straniu nu ar fi. Atât pensionare, cât și persoanele defavorizate sunt cei care țin la facturile lor și le achită.
Ministerul Justiției a respins înregistrarea organizației Noua Dreaptă pe motiv că dosarul depus este incomplet, dar și pentru legături cu asociații extremiste și xenofobe. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat că va călători astăzi și mâine la Berlin, unde va solicita sprijinul autorităților germane pentru depășirea crizei politice moldovene. Consilierul politic principal al președintelui american Barack Obama a descris drept destructiv pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu anunțul Israelului că va construi 1600 de locuințe noi într-un cartier evreiesc al Ierusalimului de Est. Rezultatele parțiale în urma alegerilor regionale din Rusia arată că Partidul la Guvernare Rusia Unită al premierului Putin a ieșit învingător, dar cu un număr de voturi mai mic decât la alegerile precedente. Și președintele francez Nicolas Sarkozy și partidul său de centru-dreapta se află în scădere de popularitate, potrivit rezultatelor aproape complete după primul tur al alegerilor regionale de duminică. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:20. Câteva teme din presa de astăzi acum. Sper benefice pentru digestie, ce nu ca Ziarele Sovietice, contrarecomandate odată de Mihail Bulgakov. Diana?
Inspirat de afirmația fostului președinte Voronin despre cât de grea este soarta copiilor de președinte, Constantin Tănase descrie ironic în timpul prin ce chinuri trec aceștia zilnic. Aceeași rutină și plictiseală, restaurante, cazinouri, dureri de cap. E cu totul viața muritorilor de rând, scrie Tănase. Zilnic, aceștia luptă eroic pentru un salariu simbolic, iar drumurile care, ca după bombardament, nu-i lasă să doarmă. Fiecare zi din viața lor le aduce cantități noi de adrenalină. Ce-și mai pot dori? Este întrebarea care încheie editorialul lui Constantin Tănase. Tot în timpul aflat și de ce către anul 2050 Republica Moldova ar putea pierde o treime din populație. Politicieni și analiști politici continuă să polemizeze în paginile ziarului de limbă rusă Komsomolskaya Pravda despre posibilele schimbări în Constituție și tot în Komsomolskaya Pravda. Leonid Ryabkov scrie că zilele acestea la Moscova se desfășoară al 17-lea Festival al tinerilor cinematografi Sfânta Ana. Constantin Jereghi, fiul regizorului Valeriu Jereghi, se numără și el printre participanți. Astăzi, în premieră, va fi prezentată lucrarea Nol Nol Țelâh, în traducere 0-0, despre viața unui sat din Republica Moldova în perioada anilor 70.
Mulțumesc, Diana!
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unez, grație unui post de televiziune, cum zeci de concetățeni de-ai noștri se călcau în picioare, se înghionteau și se certau în fața arhivei din Chișinău. Uitându-mă la busculada provocată de cei indivizi agitați, nervoși, nerăbdători, care sufereau din plin pentru a obține niște acte de stare civilă, am simțit cum mi se furișează în suflet o repulsie imensă, devastatoare. În îmbulzeala aceea sufocantă, oamenii care împărțeau sau încasau ghionturi, care așteptau plin de năduf să le vină rândul, nu mai semănau parcă a oameni civilizați. Ei formau o gloată care le suprima omenia și demnitatea, o gloată în care nu mai exista niciun dram de solidaritate. Aceste cozi și busculade ale umilinței nu mai au parcă un sfârșit. Ele au existat și în Uniunea Sovietică, și în anii 90, epoca dezmățului generalizat. Și iată acum, în anul 2010, guvernanții vin și pleacă, numai cozile și busculadele rămân. Înclin să credeți că ele țin nu atât de culoarea conducătorilor, cât de incapacitatea și nedorința noastră de a trăi omenește. Mă uitam la oamenii umiliți care suportau busculada și mi s-a părut că mulți dintre ei nici nu-și imaginează că se poate obține actele fără suferință. Cum e posibil să stai o viață la coadă și să nu încerci să scapi de ele? De ce oamenii aceia nu se pot înțelege între ei? De ce nu protestează? De ce programarea la telefon atât de firească pe alte meridiane la noi nu poate fi pusă în practică? Doar pentru că există convingerea fermă că alții vor veni la ora ta fără programare? Asta însă n-ar trebui să fie un impediment dacă există ordine. De ce, la urma urmei, lucrătorii arhivei, care contemplează zile în șir, busculadele umilinței și chiar se plâng că sunt supra-solicitați și hiperobosiți, nu iau taurul de coarne și nu cer răspicat impunerea programării la telefon? Ani de zile suportăm cozile și busculadele, ani de zile nu ne respectăm pe noi înșine. Păi de ce în asemenea caz ne-ar mai respecta alții?
În continuare, Dan Alexe, cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre consecințele nebănuite ale obișnuinței de a purta lenjerie.
Un prieten obsedat de ecologie și care crede în încălzirea planetară, așa cum alții cred în judecata de apoi, mi-a adus triumfător o pagină de ziar, rubrica Scrisori de la cititori, în care un cititor foarte zelos întreba ziarul dacă a cumpăra chiloți este un fapt ecologic. Când am izbucnit în râs, prietenul meu mi-a spus că sunt retrograd și mi-a explicat că majoritatea lenjeriei e fabricată din produse sintetice extrase din petrol și că unele, precum nailonul, atunci când ard, degajează în atmosferă oxid de azot, unul din cele mai poluante gaze care există, de 300 de ori mai poluant decât bioxidul de carbon. Cine dă foc la ciorap de nailon contribuie masiv la încălzirea planetei. I-am spus că nu cunosc multă lume care arde ciorapi și că eu oricum port lenjerie din bumbac. A pufnit superior și mi-a zis: bumbac? Puține lucruri poluează planeta mai mult decât bumbacul. Și mi-a explicat în mod pedant că bumbacul este planta pentru care se folosesc cele mai multe insecticide și că, deși reprezintă doar 1% din plantele cultivate pe planetă, bumbacul absoarbe un sfert din totalul insecticidelor folosite în lume. Unele din astea, cum e endosulfanul, rămân în fibra de bumbac și sunt periculoase pentru piele și pentru reproducere. L-am întrebat de unde știe el toate astea, nefiind chimist, și mi-a spus că s-a abonat la două site-uri internet, pantstopoverty.com, altfel zis chiloți-împotriva-sărăciei.com și Who Made Your Pants, în traducere, cine ți-a fabricat chiloții. Ecologiștii aflați în spatele acestor site-uri nu poartă lenjerie și fac presiune asupra firmelor de îmbrăcăminte să folosească doar țesături și stofe ecologice. Inițial, prietenul meu aproape că m-a convins și eram gata să-mi fac ordine în dulapul de haine, când mi-a venit în minte că dacă urmăm sfaturile acelor ecologiști, riscăm să deformăm un indicator important în economie. Într-adevăr, fostul șef vreme de două decenii al Rezervei Federale Americane, Alan Greenspan, un autentic guru al finanțelor, spunea că pentru el, curba vânzărilor de lenjerie bărbătească indică direcția pe care o ia economia. Ori, dacă ne-am luat după ecologiști, indicatorul ar fi că nu vom mai ieși niciodată din criză. Decât asta, mai bine port puțin bumbac cu endosulfan, dar știu că măcar particip la redresarea economiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi despre muzica jungle.
Muzica jungle, cunoscută și sub numele de drum and bass, este unul din subgenurile desprinse din techno la începutul anilor 90. Poate cea mai complexă formă a technoului, jungle constă din folosirea aproape exclusivă a unor foarte rapide tobe electronice însoțite de un bas profund. Așa cum o sugerează și numele, jungle are multe influențe reggae, dub și rhythm and blues, ceea ce i-a făcut pe criticii muzicali să spună că este vorba de un sunet al muzicienilor techno de culoare. Într-un mod cu totul surprinzător, această muzică poate fi vizualizată. Ea sugerează parcă un desen în care ascultătorul aproape că poate vedea peisaje construite din sunete, ca în piesa pe care vă propun în continuare, Dubiously, în interpretarea celor de la High Tone, și în care veți auzi o sirenă ce parcurge deasupra peisajelor un arc de cerc întrerupt.
Lucian Ștefănescu despre muzica jungle în ediția de astăzi a dicționarului său de sunete. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați ediția de la orele 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici Radio Europa Liberă.